Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kutoka hapa mjini Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika VOA Express. Hapa studio nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau, ikiwa ni siku ya 10 tu mwezi nao ni wa 8 mwaka wa 2017, ambapo jambo ambalo limeendelea kuchapa vyombo vya habari ni uchaguzi nchini Kenya, wakati ukisubiriwa kwa hamu ili watu wajue hatimaye rasmi ni nani kiongozi wa taifa hilo.
Naam, vile vile tutakuwepo na waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya huko nchini Kenya, Mombasa, Kisumu, Garissa, mjini Nairobi, kukujuza yale ambayo yanaendelea hivi sasa.
Na basi moja kwa moja tuanze na mji mkuu wa Nairobi, ambapo mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko tayari kabisa kutueleza hali ilivyo kufikia sasa. Karibu sana kwenye VOA Express, Kennedy Wandera, na utuambie kufikia sasa mambo yakoje.
Asante Harrison na Mkamiti. Mwisho siku zinazoendelea kusomea ndivyo tunatarajia kwamba tutaweza kupata matokeo rasmi ya uchaguzi huu. Lakini muda mfupi uliopita, kata chambazo zimepita, ile mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati amezungumza na wanahabari na kueleza kwamba wanaendelea kujumulisha matokeo ya uchaguzi kutoka maeneo bunge 290, na akaeleza kwamba tayari wameweza kupata zile fomu aina ya kuna A na kuna B, lakini anaeleza kwamba wamepata fomu A kutoka maeneo bunge 117, na akasema kwamba huenda kesho wakati wa mchana wanatarajia kwamba ifikapo mchana kesho wataweza kupata hizo fomu zote, na baadaye wataweza kutangaza rasmi mshindi katika hizo kura za urais. Na aliweza kuzungumza jinsi ilivyoweza kupokea hivi.
A few minutes ago we have received 117 from 34Bs out of the expected 290. This list will be projected and you'll be able to see which constituencies have submitted form 34Bs. We wish to remind you that forms 34B are a collection of all the form 34As from polling stations in a constituency.
Wandera, hapo nimemsikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IBC akisema kwamba fomu zile zinaendelea kutolewa, lakini kulikuwa na wagombea kadhaa wa urais waliokuwa na gombea urais. Je, kuna yeyote kufikia sasa amekubali kushindwa?
Na hadi sasa ni wagombea wawili wa urais ambao tayari wameshakubali kwamba wameshindwa. Hapo jana alikuwa Kazinga Kaluyu ambaye alieleza kwamba tayari kutokana Wakenya wameonyesha imani kwake na kupata kura 10,000, inaonekana kwamba kwa huo muda mchache ambao amekuwa nchini ni dhihirisho kwamba Wakenya walikuwa na mhitaji, lakini atagombea siku nyingine na kuweza kuwaeleza Wakenya atakacho watekelezea. Lakini pia leo mgombea urais wa Thirdway ya Alliance bwana Daktari Okuru Aukot pia ameweza kukubali kwamba ameshindwa na kumtaka Rais Kenyatta na bwana Odinga kushirikiana kuiweka nchi pamoja, na kusema kwamba kati ya hao wawili yote atakayetangazwa kuwa rais ni sharti hakikisha kwamba anawaleta Wakenya pamoja.
Naam, Wandera, ni habari njema kusikia hivyo mpaka hivi sasa. Na vile vile tunafahamu kwamba kulikuwepo na waangalizi wa kimataifa kushuhudia uchaguzi huo unakwenda kwa amani na unafanywa katika njia sahihi. Wao kwa upande wao wanazungumza vipi mpaka wakati huu?
Labda nianze na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye na pamoja na aliyekuwa waziri mkuu wa Senegal Aminata Touré, ambao wanaongoza kituo cha Qatar katika uangalizi, wanaeleza kuwa wameridhika na matayarisho ya IBC kuhusu uchaguzi wa Kenya, hususan kuanzia upigaji kura mpaka sasa, wakati maafisa wa tume hiyo ya IBC wanaendelea kujumulisha matokeo kutoka maeneo bunge 290, na huku akithibitisha kukutana na kiongozi wa upinzani bwana Raila Odinga jana, Kerry anaeleza kuwa masuala ambayo bwana Odinga ameazua yanafaa kuchunguzwa. Vile vile pia amewaonya viongozi kutoa matamshi ambayo yanaashiria chuki, na pia anaeleza kwamba anamtaka bwana Odinga na Kenyatta kuhakikisha kwamba wanatumia taasisi za kisheria iwapo hawataweza kuridhishwa na uchaguzi huu. Na vile vile pia anaeleza kuwa IBC kwa mujibu wa sheria za uchaguzi ni sharti waweze kutangaza rasmi matokeo baada ya kukagua fomu cha wala si kupitia mfumo wa kielektroniki. Vile vile pia kumekuwa na Umoja wa Afrika. Umoja huo ukiongozwa na aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Thabo Mbeki umeeleza kuwa mchakato wa upigaji kura, kuhesabu kura na upeperushaji wa matokeo umeafiki viwango vilivyowekwa na tume ya uchaguzi nchini Kenya na umoja huo kuhusu demokrasia kupitia uchaguzi ulio wazi na huru. Bwana Mbeki pia anaeleza kuwa masuala yote ambayo yanaibuliwa kutokana na uchaguzi huu yanafaa kuangaziwa kwa uwazi na washikadau kufika kwa njia ambayo inafaa. Na vile vile pia Umoja wa Ulaya, uangalizi wa Umoja wa Ulaya wameweza kutoa taarifa na kupitia mwangalizi mkubwa wao afisa mkuu Marie Shaki, wamewataka Wakenya kuendelea kudumisha amani wakati na uchaguzi inaendelea kujumulisha matokeo. Aidha pia Shaki anaeleza kuwa ni sharti pawepo mageuzi muhimu kuboresha mfumo wa kiteknolojia wa kuwatambua wapiga kura na kupeperusha matokeo. Pia ameeleza kuwa kifo cha aliyekuwa meneja wa mifumo ya kiteknolojia wa IEBC Chris Mtando kinafaa kuchunguzwa na serikali. Na nikimalizia labda na vyombo vya madola ya kitaifa muda.
Endelea.
Naam, basi hapo
aliyekuwa rais
endelea.
Aliyekuwa rais wa Ghana John Dramani Mahama ambaye anaongoza vyombo vya madola amewahimiza Wakenya kudumisha amani na kuipa tume ya uchaguzi nafasi kukamilisha shughuli ya kujumulisha matokeo, kando na kuwarai Wakenya kukataa matokeo ambayo hayajarasimishwa na IBC. Bwana Mahama pia ameeleza kuwa iwapo yapo masuala ambayo yanaibuliwa na baadhi ya washikadau katika uchaguzi huu yanafaa kupewa kipaumbele, na kuhimiza IEBC kuhakikisha kuwa matokeo yatakayotangazwa yanamulika uwazi katika mchakato mzima wa upigaji kura ambao umekumbatiwa na Wakenya wengi sana.
Na Wandera, kumekuwa na madai kwamba baadhi ya masehemu yameshuhudia ghasia kutokana na taharuki kwamba kulikuwa na udukuzi kwenye shughuli ya upigaji kura. Lakini sasa hebu tueleze, kufikia sasa Nairobi kuna maeneo yoyote ambayo yameathiriwa na ghasia?
Kwanza nieleze kwamba haijathibitishwa kwamba maeneo fulani ambayo labda yamekumbana na ghasia ni sababu kwamba kwa hicho ambacho labda wameweza kukitoa kwamba masuala ya udukuzi jinsi alivyoeleza kiongozi wa upinzani Raila Odinga hapo jana. Lakini wengi hususan katika mitaa mabanda Mathare na Kibera vimekuwepo visa kama hivyo, lakini si visa ambavyo wewe vinaweza iweka nchi katika darubini ya kuonyesha kwamba kuna baadhi ya watu ambao tayari wameanza kuzua rabsha. Lakini wengi ni unaeleza kwamba wanaitaka tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ili pasiwe na shauku kubwa sana nchini, lakini vyombo vya usalama vimeweza kufika maeneo hayo na kudhibiti hali. Kwa hivyo tunazozungumza, japo idadi nyingi ya Wakenya hususan wale wanaofanya kazi jijini katika jiji kuu la Nairobi hawajafika kazini, bado hamna ishara kwamba watu wanazua rabsha. Bado kuna ule naosema kwamba labda ili haya ambayo mtu anaweza tembea, hata mimi mwenyewe nimeweza kutembea, hamna dalili yote ambayo inaonyesha kwamba kuna visa vya ghasia katika jijini Nairobi.
Naam, basi Kennedy Wandera, tutazidi kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yanayoendelea, na endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani bado tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na haya matokeo ya awali yanayoendelea kutangazwa kila baada ya saa kadhaa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Jumanne Agosti 8, ambapo Wakenya walipata fursa ya kupiga kura kumchagua rais, maseneta, magavana pamoja na wawakilishi katika bunge lao.
Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, Wafula Chebukati, amesema hivi leo kuwa mfumo wa upigaji kura uliingiliwa na wadukuzi wiki moja iliyopita kabla ya uchaguzi wa rais Jumanne, lakini hakuwa na dosari yoyote. Walijaribu kufanya udukuzi lakini hawakufanikiwa. Mwenyekiti wa tume hiyo amewaambia wanahabari katika mkutano na waandishi katika mji mkuu wa Nairobi. Chebukati hakutoa maelezo zaidi. Wakenya wakati huo huo wanaendelea kusubiri kwa hamu matokeo ya mwisho ya uchaguzi, huku kukiwa na madai kuwa huenda kulikuwa na wizi wa kura, na maandamano kuhusu uchaguzi yamepelekea vifo vya watu kadhaa. Tume imesema mpaka jana jioni Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza kwa 54% dhidi ya 44.8% alizopata mpinzani wake Raila Odinga, ambaye amedai kuwa kulikuwa na wizi mkubwa wa kura.
Korea Kaskazini imepuuza maonyo ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuchukua hatua ya kijeshi iwapo utawala huo wa kisoshalisti kama wataendelea kutoa vitisho kwa Marekani. Rais Trump aliwashangaza wakosoaji na wafuasi wake walioko Marekani na nje ya nchi siku ya Jumanne alipoapa kuishambulia vikali Korea Kaskazini, jambo ambalo dunia haijawahi kuliona. Matamshi kama hayo mara nyingi hutolewa na Pyongyang. Hata hivyo, kamanda wa jeshi la Korea Kaskazini Rag Yom ameliambia shirika linalomilikiwa na serikali KCNA mapema leo kwamba majadiliano hayawezi kufanyika baina yao na Rais Donald Trump, na kumuita mtu asiye na umakini na kwamba nguvu pekee ndiyo inaweza kufanya kazi yake.
Maafisa wa Uganda wanasema mkimbizi mmoja raia wa Rwanda ametekwa nyara na watu wasiojulikana katika mji mkuu wa Kampala. Apollo Kazungu, kamishna wa serikali anayeshughulika na masuala ya wakimbizi, anasema Rene Rutagungira, ambaye alikuwa akijulikana kwa maafisa wa wakimbizi kabla ya tukio la wiki hii, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Polisi wa Uganda na maafisa wa Umoja wa Mataifa hawajatoa maoni yoyote kuhusiana na tukio hilo. Kwa miaka kadhaa, Wanyarwanda wanaoishi uhamishoni na wakimbizi wanaoishi nchini Uganda wamekuwa wakilalamika kuhusu hatari ya kutekwa na mawakala wa Rwanda.
Mamlaka nchini Uturuki zimetoa hati ya kukamatwa kwa wanahabari na wataalam katika vyombo vya habari 35 wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kiongozi wa Kiislamu anayeshutumiwa kuongoza jaribio la mapinduzi ambalo halikufanikiwa mwaka jana. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali Anadolu limesema washukiwa hao wanadaiwa walituma ujumbe mfupi wa maandishi unaopendelewa na wafuasi wa kiongozi wa kidini anaishi hapa Marekani, Fethullah Gulen, kuwasiliana.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na tunaendelea kuangalia swala la uchaguzi unaotarajiwa kutangazwa matokeo wakati wowote nchini Kenya. Tukiangalia katika maeneo tofauti nchini humo, mambo yanaendelea vipi?
Naam, basi na hivi sasa, Harrison, tunaelekea huko Garissa kwa mwandishi wetu Uba Abdi ambaye yupo katika laini ya simu. Uba, hebu tueleze hali ilivyo hii leo, ikiwa ni siku ya tatu baada ya uchaguzi mkuu kufanyika hiyo siku ya Jumanne. Mazingira yako vipi? Wanakenya wako vipi? Wanaichukulia vipi hali hii wakiwa bado wanasubiri matokeo ya urais, hali kadhalika kuona matokeo pia ya majimbo ya magavana na maseneta?
Naam, asante sana Washington. Naam, hapa Garissa mambo yamekuwa magumu, maana baada ya Ali Bino Korane ambaye alikuwa akiwania ugavana kupitia chama cha Jubilee kupata ushindi na kupatia chiti chake, vurugu na ghasia na fujo zikaanza katika mji huu baada ya wafuasi wa aliyekuwa gavana Naji Kijama kushindwa katika uchaguzi, na wafuasi wake walielekea barabarani zao kuhakikisha tairi za magari kuwasha moto na kuchoma soko kubwa ambao ni la mji wa Garissa. Wakazi wakawa wanajaribu kuokoa mali yao, wengine wakilia wakisema kuwa walikuwa mamilionea asubuhi, lakini sasa wamekuwa wao ni kusara. Na kufuatia fujo na ghasia hizo, polisi walilazimika kuingilia kati na kukabiliana na vijana hawa ambao walikuwa wamezua rapsha. Na kufikia sasa tunavyozungumza, hali imeanza kutulia, lakini bado maafisa salama wanasema wakiendelea kupita doria kuhakikisha ndugu zao tena hairudishwi zaidi, kwa maana walikuwa wameanza kuchoma mahala pengine na mahali ambapo maafisa wa polisi walikuwa wanachunga zaidi kuia vituo vya kuuzia mafuta ya gari kutia station.
Huba, waliotoa purukushani, shida ilikuwa ni nini? Walidai labda uchaguzi haukuwa wa haki ama wizi wa kura. Shida ilikuwa, tatizo lilikuwa ni nini?
Na hesabu ya uchaguzi ilikuwa ikiendelea jana, lakini kisha ikakatizwa na wakasema kuwa hesabu itamalizishwa usiku, na mwishowe walioshinda kuweza kutangazwa mwendo wa asubuhi. Na baada ya wakati wa asubuhi, doria ilikuwa imechukua katika mji wa Garissa. Inafahamika sana kuwa wanaowania viti vya ugavana, ubunge, wakilishi wa wanawake wanatoka katika kabila fulani na walioshinda wanatoka katika kabila fulani. So wanadai kuwa kabila ambalo limeshinda wamechukua viti vyote, angalau wanalia, wanasema angalau ndiyake hii ya ugavana iweze kubaki kwao, lakini wanasema kuwa hawakubali kwa sababu wanaona kwa nini tangazo ya asubuhi, mbona haikutangazwa ya jana usiku? Wanaona kama kuna mambo ambayo yamefanyika kulingana na wao.
Basi Uba, tunashukuru kwa taarifa hizo. Tutarudi tena muda mfupi ujao, Harrison. Basi wakati tunaendelea na matangazo haya, hali kadhalika pia ni vizuri kama tukapata kibao cha muziki kidogo kuweza kulainisha mazungumzo, hali kadhalika mazingira ya kiuchaguzi.
Kweli kabisa, na watu wanapoendelea kutarajia matokeo pia ya wale magavana, maseneta na rais, ni vizuri tukasikia Eric Wainaina akisema daima
Kenya,
daima mimi Mkenya.
Fahari yetu undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe, lazima tuungane tuijenge nchi yetu. Pasiwe hata moja anayetenganisha, naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani, daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi.
Eric Wainaina anasema hakika ya bendera, yeye ni Mkenya daima. Na kwa hivyo Wakenya wote wanaoendelea kungoja matokeo ya uchaguzi, Kenya ni moja, na hakika ya bendera wataendelea kudumisha amani.
Na zaidi akisisitiza amani, amani na upendo. Basi ni kibao moro kabisa tunachokipata ndani ya VOA Express alasiri ya leo. Popote pale msikilizaji unapotusikiliza, hali kadhalika wewe unayefuatana nasi katika njia ya Facebook hivi sasa, tunakushukuru sana. Haya, tunaona basi tunaye mwenzetu pia huyu Kenneth Bwire, yeye yupo katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Kenneth, haya basi, bila kupoteza wakati, hebu tujuze yale unayoyaona hivi sasa mbele yako katika maeneo ulionayo. Nini kinachoendelea wakati huu?
nipo mjini Busia. Hapa Busia anayeonekana kushinda na aliyeshindwa, wale wakuu wawili wote wanadai wameibiwa kura. Hawaamini sana mfumo ambao umetumika wa kielektroniki kuweza kutangaza matangazo yalivyo kwenye ule ukurasa wa IBC kwenye mtandao. Kwa hivyo linalofanyika sasa, mkamiti, ni kwamba hesabu zinarudiwa kutumia ule mfumo ambao walienda mahakamani wakaukataa, yani ule mfumo wa kuhesabu, mfumo wa kitambo ambao tunaita manyo. Sasa hawataki ule mfumo wa kidijitali. Paul Otuoma akidai kwamba Peter Jamong wa chama cha ODM amefanya udanganyifu katika hesabu ya kura, huko Jamong naye akidai kwamba Paul Otuoma amefanya udanganyifu. Hivyo hesabu ya kura katika mtandao imesimama, na ile hesabu inayofanyika sasa ni kutumia mfumo wa awali wa moja kwa moja kuangalia huyo amepata ngapi hapa na huyo amepata ngapi hapa, jinsi inavyofanya tu katika makao makuu ya Boma jijini Nairobi, Kenya.
Lakini sasa swali lililopo sasa, Bwire, ni kwamba hilo linapoendelea, je, wafuasi wa Jamong na Paul Otuoma wako vipi sasa hivi? Kuna utulivu ama kuna hali ya taharuki katika eneo la Busia?
Kuna taharuki. Taharuki kwamba hata wakati wa kampeni hawa wawili walikuwa wakikutana, lazima mtu mmoja ama wawili wanaumia. Ripoti za vurugu zinakuwepo. Sasa taharuki inatokana ni kwamba kila upande unadai umeshinda hata kabla matangazo yenyewe hayajatolewa. Japo tu yale Jamhuri yanaonyesha hapo mbele zaidi, Otuoma anadai kwamba naye pia ameshinda na haezi amini chama cha ODM. Kwa hivyo inakuwa ni afadhali kwamba ile hesabu ikarudiwe na kila mtu akaweze kuridhika kwamba aliandika kwenye karatasi kutoka kila kituo ndiyo hesabu ambayo inafanyika. Hata unapoangalia kwenye mtandao wa IBC, hesabu zimekwama kutoka jimbo la Busia, zimekwama, haziongezi. Na linalofanyika ni kwamba hesabu ile ya moja kwa moja sasa ndiyo ile inajumlisha. Taharuki wao wawili, hakuna maana ijitokeza kuambia wafuasi wake kwamba hapa na hapa tutulize kidogo, tusubiri, lakini inakuwa ni wewe mwenyewe binafsi kuweza kushikilia zile hisia zako na uweze kufuatilia ukiwa na subira kwa utapata. Wanaopeleka matangazo yao kwenye mtandao ya kijamii, huyu anapoandika huyu naye pia mwingine anamjibu, huyu akiandika mwingine anamjibu. Hivyo ni subira kwamba ile hesabu itakapokamilika, basi ndio tutajua mshindi nani.
Bwire, katika maeneo mengi inasemekana kwamba shughuli za kawaida zimerudi baada ya uchaguzi siku ya juzi na watu wamerejelea kazi zao. Upande wa Busia sasa hivi tunapozungumza, kama unavyosema, shughuli za kawaida zimerudiwa, maduka yamefunguliwa na magari ya umma yanafanya kazi, hali ikoje?
Unajua hapa ni mpakani, kwa hivyo inakuwa ni hali ambayo shughuli haziwezi rudi tu moja kwa moja. Kwa sababu upande ule wa Uganda pia maafisa wa usalama wameongeza idadi yao kuweza kuhakikisha kwamba linapotokea jambo lolote huku linaweza kuweza kudhibitiwa. Upande huu wa Kenya pia maafisa wa usalama wameweza kuongeza. Kwa hivyo shughuli ni za kujikokota, si kwamba ni shughuli za kawaida jinsi ilivyo. Hata usafiri si ule, unajua hapa ni ule usafiri wa makontena, usafiri wa malori yanayoingia Uganda. Kwa hivyo kutoka sehemu za Uganda, kutoka sehemu za Kisumu na Eldoret, yale magari si mengi yalivyokuwa, kwa sababu usafiri kidogo umetatizika na shughuli si zile za kawaida, ni za kujikokota sana, japo wawili watatu wanajitokeza wanafanya shughuli zao.
Bwire, mara nyingi matokeo yanapokuwa yanatoka, yule anayeongoza huwa anaona kwamba mambo yanaenda vizuri tu, hakubali kwamba kulikuwa kuna pengine hitilafu za hapa na pale katika suala la kuhesabu kura. Sasa hapa inakuwa vipi? Mshindi na yule aliyeshindwa wote wanataka kwamba hesabu zirudiwe tena. Je, kuna ishara yoyote ambayo ilionekana tangu awali kwamba kulikuwa kuna tatizo la kiufundi katika suala hili la kuhesabu kura?
Hawa wili wamekuwa maadui kisiasa tangu jadi. Otuoma alikuwa msaidizi wa Ojamong wakati Ojamong alikuwa anasimama kiti hiki cha ugavana katika awamu iliyopita. Kwa hivyo ndiye alikuwa kampeni wake mkubwa. Sasa Otuoma amejitokeza kuweza kushindana naye katika hiyo nafasi. Katika uchaguzi wa mchujo, hali kama ilijitokeza, Otuoma alisaidiwa, Ojamong akasaidiwa. Hivyo ni mpango ambao umeendelea kwa muda mrefu, kwamba wa sasa na wafuasi wao kuwa wameutoea, atakayeamua itakuwa ni IBC. Huyu Tuongo sasa na mzido Tuongo na takriban kura 11,000 ilivyokuwa katika leo kura za mchujo. Tuongo na hizi 11 zinatoka katika ngome ya Wajaluo ambayo yeye kwake anaona ni wizi mkubwa. Huko Wajaluo kinai kilo tuka kwake anafanya wizi. Kwa hiyo mwamuzi utakuwa timu moja ambayo itakuwa ni IBC.
Naam, basi tangu hayo malalamiko yaanze kutolewa kati ya hao wapinzani wawili wa kisiasa, kuna matamshi yoyote ambayo yametoka kutoka katika IEBC kuelezea kile kinachoendelea katika eneo hilo la Busia kati ya vigogo hao wawili wa kisiasa?
Anayeongoza shughuli hii wa IBC amesema wamepata taarifa kutoka kwa wakubwa wao kwamba waangazie zile fomu za 34A ambazo zinavyosemekana ndizo wafate. Lakini kambi yake Otoma imesema kwamba inasubiri sasa hatua ya mwisho nitakapotoa taarifa kamili. Kambi ya Jamon inatoa taarifa za kusema kwamba wao ndio washindi, hata wengi wameanza kutoa hisia kwamba wanajiandaa katika kufanya sherehe kubwa kuweza kuadhimisha kwamba wamemshinda Otuoma. Lakini katika maeneo yote saba ya Busia, katika maeneo tano Otuoma ameweza kumshinda Ojamong katika zile sababu ambazo tayari zimefanywa na IBC na ziko kwa mtandao, na zile ambazo tayari zimefanywa katika ile mfumo wa kitambo wa manual. Kwa hivyo hizi haya maeneo mawili ya Teso North na Teso South ndio yanaoleta matatizo na ndio maeneo yaliyo na idadi kubwa zaidi katika kaunti ya Busia.
Basi Kenneth Bwire, tunashukuru kwa taarifa hizo, endelea kuwepo hapo katika laini ya simu. Lakini wakati huo tunakusomea wewe msikilizaji swali ambalo idhaa ya Kiswahili ya VOA huwa linakuuliza wewe msikilizaji kupitia mtandao wake wa VOA Swahili. Na swali la jana lilikuwa likisema, unaonaje uchaguzi wa Kenya? Basi maoni, majibu ni mengi kweli kweli. Nikianza naye huyu Babu Mkoloni anasema, mimi natoa angalizo tu, asitokee Mkenya yote atakayekimbilia Tanzania. Mnazusha ghasia mkifikiri mtakimbilia huku tizedi. Msitie mguu huku.
Sasa huyo tayari ameshatoa ilani kwamba usikanyage tizedi kama ni mambo ya kuleta vurugu, kwa hivyo lazima amani izingatiwe. Agugu Fuate anasema uchaguzi ulikuwa sawa tena wa amani, lakini tume ya uchaguzi imechukua mkondo mwingine ambayo haionekani kuwa huru. Mwenyekiti wa tume hiyo ana wasiwasi mwingi, hasa wakati akihutubia wanahabari. Utaona alikuwa na msukumo ambao kama mdadisi utaona serikali imewekwa pressure ili atangaze wanavyotaka wao.
Nesfor Emmanuel yeye anasema IEBC, haya tangazeni matokeo toka kwenye kupitia SMS badala ya kufuata form 34A ambayo inatumika kutangaza matokeo ya uraisi.
Basi naye Baraka Damian anatoa maoni yake, anasema akiwa kule Mwanza, anasema hapo hakuna uchaguzi bali ni filamu, na Uhuru ndio Stalin, akisema kwamba yeye haoni kama mambo yalikuwa ni sawa. Maoni yake huyo Baraka Damian.
Basi vile vile, hebu sasa tuangalie katika Facebook. Pia tunao hapa wasikilizaji tunaofuatana nao moja kwa moja. Huyu Isaya Sambo mpenda amani anasema, mimi naombea tu amani kwa ndugu zetu wa Kenya na tusikubali wanasiasa watugawe. Hali kadhalika ambaye anafuatana nasi hivi sasa live ni Alex Charles, anasema nawapata vizuri nzuri nikiwa huku, na pia naitakia Kenya iwe na amani. Basi huyu Bagumi Steve yeye anasema siasa ni siasa jameni, nawapata hapa Uganda.
Charles Mwakasagule anasema, mimi nawapata poa kabisa nikiwa Zambia.
Na hali kadhalika, basi huyu anasema ni nani huyu? Nikirudi tena katika ujumbe wa SMS, ni huyu Deus Derio Mteule anasema, shida ya Kenya, kila anayechaguliwa ana njaa, kwa hiyo akipata mfadhili aujaze mfuko wake ili amuendeshie mambo yake, hajali nchi itaendelea upande gani, ila Mungu halali. Najua dhulma na haki zote humwandama mtu hadi mauti.
Basi ni baadhi tu ya majibu na maoni yako wewe. Kumbuka kila siku tunatoa swali ambalo ukilijibu kwa hakika tutapata nafasi ya kusoma majibu yako, na tutaendelea kufuatilia uchaguzi nchini Kenya katika matangazo mengine yetu. Mimi jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington, tukiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika tunamshukuru mwongozaji wa matangazo Aida Isa, hali kadhalika msimamizi wa matangazo Khadija Riami. Shukran kwa kuwa nasi, basi tukutane tena hapo kesho saa 10 alasiri katika VOA Express kutoka hapa Washington DC.